เรื่องของหม้อทอดไร้น้ำมันเขามีกลุ่มอะไรใน Facebook กันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ แล้วก็แชร์เมนูกันกลางค่ำกลางคืนตีหนึ่งตีสองก็โอ้โหมาทำกับข้าวกินกันนะอาจารย
์ค่ะ
นะฮะ
ผมเพิ่งล่าสุดก็อยู่ก็ใน Facebook ผมก็โดนใครลากเข้ากลุ่มไปเหมือนกันคร
ับ
ผมยังตกใจเหมือนกันว่าเอาจริงก็ไปถือในกลุ่มนั้นทั้งที่ไม่ได้ทำอาหารนั่นเนี่ย
ค่ะ
ครับ
ถามในมุมของเรื่องของทางโภชนาการก่อนเพราะบอกไร้น้ำมันเนี่ยบางคนก็คิดว่ากินอาหารที่ทำจากไอ้เจ้าหม้อนี้เนี่ยแล้วเราจะไม่อ้วนซึ่งมันไม่จริงเนาะถูกไหม
โดยพื้นฐานต้องอยู่ที่ว่าทำอาหารอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในช่วงหลายปีนี้ก็ได้แต่ว่ามันน่าจะมาบูมตอนช่วงนี้ช่วงที่คน work from home เพราะว่าคนเหมือนกับอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เริ่มจะจะสั่งอาหารมากกว่าแพงหรือว่าไม่ปลอดภัยจะทำเองแล้วก็อยู่ๆไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันก็เป็นที่นิยมขึ้นมาด้วยความที่กันว่าทำให้สุขภาพดีขึ้นซึ่งมันก็จริงระดับหนึ่งครับหลักการก็คือว่ามันเป็นการทอดพื้นฐานของการทอดเนี่ยเราจะคุ้นเคยการทำที่เราเรียกว่าดีฟรายก็คือว่าตั้งกระทะใส่น้ำมันเยอะๆเอาไก่ลงไปทอดเอามันฝรั่งลงไปทอดแล้วหลายคนชอบกินมากเลยผมก็ชอบกินนะครับแต่ข้อเสียทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันใช้น้ำมันเยอะมากเลยนะแค่ตัวน้ำมันก็เปลืองแล้วยังขนาดที่ว่าพอขึ้นมาเนี่ยมันอมน้ำมันเยอะเนี่ยเราก็พยายามพูดกันอยู่ว่าสุขภาพที่ดีต้องบริโภคไขมันให้น้อยลงแล้วแถมไขมันปัจจุบันที่เราจะห่วงกันคือพวกไขมันอิ่มตัวใช้น้ำมันทอดธรรมดาเนี่ยถ้าใช้น้ำมันพวกน้ำมันดำข้าวอะไรมาทอดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยกรอบก็ต้องไปใช้น้ำมันปาล์มบางคนใช้น้ำมันหมูพวกนั้นกรอบกว่าแต่ว่าเป็นไขมันอิ่มตัวยิ่งอันตรายครับใหญ่ฉะนั้นพอมีคนบอกว่าเอ๊ะเรามีนวัตกรรมตัวนี้ออกมานะก็เลยเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะว่ามันลดปริมาณของไขมันได้ผมก็ใจว่ามันไม่ใช่ขนาดว่าไม่ใส่น้ำมันเลยนะหลายยี่ห้อเนี่ยก็จะมีการเติมน้ำมันไปบ้างเพราะว่าหลักการมันคือเครื่องเป่าลมร้อนนะพูดง่ายๆนะครับ
ม
ัน
คือเครื่องเป่าเน
า
ะ
ใช่มันพยายามจำลองการทำให้อาหารสุกแล้วเก
ร
ียมคือนึกภาพว่าเราใช้เตาไมโครเวฟเนี่ยอาหารก็สุกได้แต่มันไม่เกรียมนะแต่ผมคือเตาที่บ้านเนี่ยเราก็แหมทำออกมามันก็ไม่เหมือนของทอดทำยังไงให้ผิวนอกมันเกรียมก็ต้องให้เกิดความร้อนที่อยู่นอกเยอะๆแล้วก็เขาบอกว่าแทนที่จะต้องไปทอดน้ำมันที่มันเป็นกระทะเดือดเนี่ยเราก็ใช้เจ้าตัวเนี้ยให้ความร้อนไปแล้วก็สเปรย์น้ำมันไปด้วยมันก็จะเกิดสภาวะที่ดูเหมือนกับว่าทอดเกรียมแล้วก็กรอบเหมือนเดิ
ม
แต่ว่าใช้น้ำมันน้อยลงฉันโดยภาพรวมของมันเนี่ยคือทำให้สุขภาพดีขึ้นในเชิงลดปริมาณน้ำมันแต่คำถามกลับมาที่ถามเมื่อกี้เลยคือว่ามันขึ้นกับเอาอาหารอะไรมาทำใช่ไหมครับฉะนั้นที่เห็นแชร์สูตรอาหารกันประเภทว่าอะไรนะ
หมูกรอบ
หมูกรอบ
สามชั้น
ชั้น
เห็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยค่ะจริงๆ
คือมันก็โอเคหนึ่งมันก็คือมันก็ลดน้ำมันลงแต่ตัวมันเองก็เป็นไขมันยังไงก็ตามเราก็ยังบริโภคไขมันสูงอยู่ดีฉะนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนพื้นฐานคืออยู่ที่อาหารที่เราเลือกฉะนั้นถ้าเราทำแต่อย่างนี้กินทุกวันแล้วบอกจะผอมมันคงไม่ผอมแน่แต่ถ้าเราออกมาทำบ้างแล้วก็ค้ากับอาหารอย่างอื่นกินผักผลไม้กินคาร์โบไฮเดรตกินเนื้อที่เป็นเนื้อลีนเนื้อที่เป็นเนื้อแบบเพียวๆบ้างไม่มีไขมันบ้างอย่างเงี้ยอาหารมันจะครบคุณค่าทางอาหารแล้วก
็
มีข้อดีกับสุขภาพมากกว่าครับ
แต่ว่าคนขายหรือว่าคนที่รีวิวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าข้อดีของเขาอะเนาะที่เขาจะพยายามพรีเซนต์ออกมาอย่างเช่นการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนี่มันจะทำให้คุณไม่โดนน้ำมันกระเด็นใส่
ซึ่งผมเห็นด้วยนะผมก็ก็จริงเนอะเราก็ไม่ต้องติดก็บอกว่าในต่างประเทศมีรายงานการวิจัยแบบค่อนข้างชัดเจนด้วยการใช้พวกนี้ทำให้เราเกิดความปลอดภัยในครัวมากขึ้น
คือข้อดีของเขาก็มีซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกแต่ว่าอย่างที่อาจารย์เจตบอกแหละว่าอยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะใช้มันกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช
่แล้วประเด็นที่อาจารย์ชูขึ้นมาเรื่องของเสี่ยงต่อมะเร็งเนี่ยยังไงฮะ
นี่มันปัญหาคือว่าพอคนทำกันเยอะๆเนี่ยมันก็เริ่มมีการแชร์ข้อมูลเช่นในข้อมูลจากที่ไต้หวันซึ่งก็เป็นหนึ่งในประเทศที่จะเรียกว่าประเทศต้นแบบแรกๆของที่เริ่มนิยมใช้เตาแบบนี้ก็ได้แล
้
วก็พูดว่ามีคำเตือนเหมือนกันนะว่าเกิดทำแล้วเกิดสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นสารชื่ออะคริลามายด์หรือเปล่าแล้วก็คนก็แชร์กันก็จะตกใจกลัวกันก็เลยไปหาข้อมูลในเพจของทางด้านการแพทย์ก็คำสรุปอย่างนี้ครับอะคริลามายด์เป็นหนึ่งในสารพิษที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นหนึ่งในสารที่เรารู้ว่ามันก่อมะเร็งเป็นสารที่ค่อนข้างจะเกิดง่ายกับอาหารหลายๆอย่างเช่นอาหารที่มีแป้งค่อนข้างสูงเช่นมันฝรั่งทอดเนี่ยก็จะเกิดว่าพอแป้งไปทอดกับในส่วนของน้ำมันเดือดแล้วก็มีโปรตีน3อย่างนี้รวมกันเนี่ยมันเกิดโครงสร้างที่ชื่อว่าอะคริลามายด์ได
้
ก็โปรตีนเขาก็เตือนอยู่แล้วว่าของทอดเนี่ยจริงๆเราก็มีความเสี่ยงต่อการกินอาหารที่มีอะคริลามายด
์
ทีนี้พอที่แชร์กันเนื้อหาก็บอกว่าไอ้เจ้าหม้อพวกนี้ก็ทำให้เกิดอะคริลามายด์เหมือนกันคนก็ตกใจ
ค่ะ
ก็พยายามหาข้อมูลครับคำตอบค่อนข้างชัดคือว่าเจ้าสารอะคริลามายด์ใน พวกบรรดาที่เป็นหม้อทอดแบบที่เป็นไร้น้ำมันอย่างนี้เนี่ยครับมีปริมาณน้อยนะครับค่อนข้างชัดเจนว่าน้อยกว่าการทอดด้วยแบบจุ่มน้ำมันแบบดีฟรายแน่ๆฉะนั้นในส่วนของเชื้อไม้เนี่ยไม่ต้องกังวลฉะนั้นใครแชร์ตรงนี้มาก็อย่ากังวลมากมีงานวิจัยมาหลายชิ้นครับค่อนข้างชัดเจนว่าค่ามันต่ำฉะนั้นก็ตามจะพอหาไปเพิ่มเติมเขาบอกว่าแต่มันก็มีสารพิษตัวอื่นเกิดได้เหมือนกันนะไม่ใช่จะไม่เกิดสารพิษเลยนะครับก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่า PAH ก็คือPolyaromatic Hydrocarbon พวกนี้ก็จะเป็นสารที่เกิดเช่นกันเวลาเราทำอาหารที่เกี่ยวกับน้ำมันทอดฉะนั้นจริงๆของทอดเนี่ยมันมีสารหลายๆตัวที่เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพอยู่แล้วเจ้าการใช้หม้อทอดแบบนี้ก็หลีกเลี่ยงตัวอะคริลามายด์ได้แต่ตัวอื่นก็ยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นกลับมาข้อเดิมคือว่าทำได้กินได้นะความเป็นอันตรายต่างน้อยกว่าการทอดด้วยน้ำมันนะแต่ก็อย่าบ่อยเกินไปครับ
ค่ะ
ครับ
นะฮะก็คือทานได้คือตอนนี้อาจารย์เจตมันเลยกลายเป็นว่าใครที่ไม่มีหม้อทอดเนี่ยดูแบบเอาอ่ะดูเชยอะไร
ผมจะบอกว่าที่บ้านผมภรรยาเพิ่งถามกันว่าจะสั่งซื้อรุ่นนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเอาซื้อมาก็แล้วกันคือที่ผมเห็นมากกว่าคือซื้อมาแล้วเล่นๆสักครั้งสองครั้งแล้วก็เบื่อแล้วก็ทิ้งไว้อะไรเงี้ยครับก็จะน่าเสียดายมากกว่าแล้วก็มีคำเตือนเหมือนกันว่าของพวกนี้ใช้แล้วก็ต้องทำความสะอาดนะครับเพราะว่าจะเกิดสภาวะที่คราบน้ำมันเกิดขึ้นได้เหมือนกันหลายคนบอกว่าใช้ไปแล้วมีกลิ่นน้ำมันมีกลิ่นเป็นเนื้อคราบเหนียวเกิดขึ้นก็เพราะว่าไม่ทำความสะอาดด้วยต้องทำความสะอาดเป็นระยะด้วยนะครับ
อ๋อค่ะเคลียร์ไปหนึ่งประเด็นนะคะ
เ
รื่องต่อไปค่ะเรื่องของยาระงับกลิ่นตัวเหรอคะทำให้เป็นมะเร็งเต้านมจริงหรือเปล่าหัวนี้อยากรู้มากเลยค่ะ
ก็โลออนที่เราใช้กันนะแต่ตอนนี้ถ้าสใส่ผมเด็กๆเลยนะเราจะไม่คุ้นเคยคำว่าโลออนผมยังจำว่าคุณพ่อเมื่อก่อนยังมีสารส้มอยู่ที่บ้านด้วยซ้ำแต่เราก็โตมาด้วยกันรู้จักหลายๆยี่ห้อที่ดังๆทั้งหลาย
แล้ว
เป็น
สเต
ย์โลออนใช่เป็นแท่งเป็นเหมือนกับกาวๆบ้างเป็นสเปรย์บ้างก็มีหลายอย่างทีนี้ในเชิงของสารที่ใช้ในการที่ใช้เป็นโลออนเนี่ยครับหลักการเนี่ยมักจะคล้ายๆกัน
ค
ือกลุ่มสารพวกนี้มีตั้งแต่หนึ่งคือฆ่าเชื้อโรคเพราะเรารู้ว่ากลิ่นตัวเราจริงๆมันคือเกิดจากไขมันของเราแล้วก็รวมกับเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ที่ผิวหนังเราแล้วก็สร้างกลิ่นขึ้นมา อย่างที่สองคือลดของการที่ให้ปริมาณของเหงื่อมันออกมาแล้วก็สารตัวนึงที่เราจะเคยได้ยินชื่อกันบ่อยๆเวลาอยู่ข้างขวดเนี่ยก็จะเป็นสารประกอบกลุ่มอลูมิเนียม
คร
ับสารประกอบกลุ่มอลูมิเนียมจริงก็คือสารส้มเนี่ยมันก็มีที่มันความสามารถที่มันสามารถจะแบบกินเหงื่อเดี๋ยวเราได้ก็หลักการเดียวกันก็คือมีสารกลุ่มอลูมิเนียมเนี่ยฉะนั้นก็เป็นการใช้กันมาโดยตลอดนะครับนี่จะเห็นว่าหลังๆก็มีการแชร์เหมือนกันว่าต้องเลือกซื้อนะอย่าซื้อรุ่นที่มีอลูมิเนียมนะไปซื้อรุ่นอื่นนะเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันจะก่อมะเร็งนะครับแล้วเราก็เลยใช้ข้อมูลกันก็พบว่ามีเป็นกลุ่มของความเขาจะได้ความเชื่อความกังวลที่เกิดขึ้นก็ได้ว่าสารกลุ่มนี้เขากลัวว่าเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยมันจะทำให้เกิดสารประกอบบางอย่างในร่างกายแล้วคล้ายกับฮอร์โมนของร่างกายฮอร์โมนที่ว่าชื่อเอสโตรเจน
ค่ะ
เอสโตรเจนเนี่ยคุณผู้หญิงแต่คุณเคยชื่อว่าเป็นหนึ่งในฮอร์โมนของผู้หญิง
ค่ะ
นั้นก็เลยเกิดคำถามตามมาว่าถ้าเจ้าสารนี้เข้าไปในร่างกายมากๆแล้วเราใช้อยู่แถวรักแร้แถวบริเวณใกล้ๆทรวงอกเนี่ยโอกาสที่มันจะเข้าเจ้าสารนี้เข้าไปที่เต้านมเนี่ยก็จะสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลตามมาถึงเรื่องของการทำให้เกิดมะเร็งเต้านมหรือเปล่าใช่ครับก็เป็นหนึ่งในคำถามที่เขาก็จะห่วงกันจริงๆมีสารตัวอื่นชื่อพาราเบนแล้วก็มันก็มีหลายตัวนะครับทีนี้ถ้าเราลองเช็คผมก็เช็คทางด้านเพจที่เกี่ยวกับทางด้านมะเร็งโดยเฉพาะเนี่ยเขาก็ให้คำตอบว่ายังไม่มีหลักฐานงานวิจัยที่ยืนยันทางนั้นเลยนะครับความกังวลมันเกิดแน่แต่ว่าเขาก็พยายามจะสุ่มตัวอย่างคนที่เป็นโรคมะเร็งทรวงอกในต่างประเทศเนี่ยดูซิว่ามีการใช้โรออนพวกนี้มากแค่ไหนไม่ใช่แค่เรื่องโรออนอย่างเดียวบางทีกังวลไปถึงเรื่องการโกนขนรักแร้ด้วยนะครับก็ไม่เข้าใจว่ามันเชื่อมโยงยังไงนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเป็น2เรื่องเนี่ยที่คนกังวลกัน
มันจะตกค้างยังไงนะไอการโกนเนี่ย
ก็จริงๆมันมีหลายอย่างจริงๆมันมีความเชื่อผิดหลายอย่างครับบางทีบอกว่าเรื่องการใส่ยกทรงแล้วก็รัดหน้าอกจนเกิดมะเร็งเต้านมก็มีคนสงสัยเหมือนกันแต่ทั้งหมดเนี่ยแต่งานวิจัยที่มีนักขนาดนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันไปทางนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรออนเนี่ยฉะนั้นก็พูดได้เลยว่ายังไม่มีหลักฐานแล้วก็อย่า กังวลกันเพียงแต่ว่าถ้าใครกังวล ก็กลับมาข้อเดิมคือเมื่อมีใครกังวลเราคงไม่สามารถห้ามเขาได้จะไปเลือกซื้อยี่ห้อที่บอกว่าไม่มีอลูมิเนียมก็ได้แต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยณวันนี้ยังไม่มีหลักฐานที่จะบอกว่าเจ้าสารดับกลิ่นโลออนพวกนี้จะทำให้เกิดมะเร็งเต้านมครับ
แล้วอย่างยี่ห้อหรือว่าสูตรที่เขาบอกไม่มีอลูมิเนียมเนี่ยมันแพงกว่าปกติไหมครับ
คือผมเองโดยส่วนตัวไม่เคยเลือกซื้อว่าเป็นรุ่นไหนครับแล้วก็จะเลยไม่รู้แต่ผมเดาว่
าจะต้องมี
ราคาเดาว่าจะน่าจะแพงขึ้นกว่าเพราะว่า เพราะว่าโดยหลักการแล้วถ้ามันมีปริมาณความต้องการจะเรียกว่าน้อยกว่านะแต่หมายความว่ามันต้องขึ้นดีมานด์ซัพพลายเนี่ย
ฉะนั้น
ม
ันก็จะทำให้ด้วยปริ
มา
ณ
มันก็ราคาจะขึ้นไปมันเหมือนกับคนที่เลือกซื้อรุ่นที่ไม่มีแอลกอฮอล์เหมือนกันเพราะบางคนบอกว่าแอลกอฮอล์ทำให้ผิวเขาแพ้หรืออะไรเงี้ยครับก็จะเห็นว่าราคาของรุ่นที่เป็นแอลกอฮอล์ก็จะแพงกว่า
อ
ันนี้ก็ผมว่าแล้วแต่การเลือกใช้แต่ของพวกเนี้ยมันก็เป็นในโลกความจริงมันขึ้นกับเรื่องพันธุกรรมแต่ละคนด้วยบางคนก็มีเหงื่อมากกว่าคนอื่นบางคนก็มีน้อยกว่าคนอื่นนั้นมันก็ค่อนข้างจะก็ต้องเลือกไปให้เหมาะสมแต่ละคนครับ
แพ้เวลาแพ้ชอบซื้อพวกโลออนพวกอะไรพวกนี้มากเลยอ่ะเกณฑ์สิทธิ
์
ชอบมากอาจารย์เจตคือเวลาไปต่างประเทศเนี่ยคนอื่นเขาจะซื้อแบบสินค้าต่างๆนานากันแต่แพ้ชอบไปลองแบบโรออนของหลายประเทศอ่ะ
ครับ
ว่าแบบว่าประเทศนี้เหนียวประเทศนี้หอมประเทศนี้เก็บกลิ่นได้ประเทศนี้ไม่เอาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ย
มีเรื่องขำๆจะแชร์ฟังเล่นว่าแต่ถ้าเกิดไปเที่ยวที่เกาหลีนะครับจะเจอปัญหามากเลยว่าหาซื้อโรออนไม่ได้
เอ้าทำไมล่ะฮะ
เป็นหนึ่งในเรื่องน่าสนใจครับคือการบอกว่าพันธุกรรมของคนในโลกเนี่ยมีหลากหลายแบบใช่ไหมครับแม้แต่ทั้งกับพันธุกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเหงื่อที่ออกที่รักแร้เนี่ยก็มีความต่างกันเขาพบว่าคนเกาหลีเนี่ยมีลักษณะพันธุกรรมที่ต่างออกไปจากคนชาติอื่น
ค
ือไม่ค่อยมีเหงื่อที่รักแร
้
จึงไม่ค่อยจะต้องใช้ไอ้เจ้าโลออนนิทาหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไปแล้วหาซื้อไม่ได้ไปร้านเครื่องสำอางดังๆอย่างเลยแต่ไม่มีโลออนเพราะเขาไม่ใช้กัน